Hello.
Hello, selamat pagi hari.
Ya, selamat pagi
Ini
hari.
Puan Azian binti Muhammad Yusuf. Saya dari Iktiraz. Baik, kena motor. Nak buat pengesahan sedikit, boleh?
Boleh.
Jadi boleh saya tahu, Puan ibu kepada Encik Muhammad Aiman bin Zaidi.
Ya.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan di nombor 494 Jalan Seri Impian 1/2, betul ke?
Betul.
Betul ni. Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, sama. Maaf, puasa.
Okey, nak puasa.